8 pār 9 rāda pulkstens, arī Feel So Good, Stevens Tylers, lielā cerībā, ka labi jūtas arī mūsu Kristaps Gutels, bez kura mums te viena ceturtdiena bija draņķīga, pavisam bijām sašļukuši,
jo
tu mums esi pieradinājis pie ceturtdienām, pie laika pēc 9, ka mēs tajā tehnoloģija pasaulē tomēr, nu esam uz tām minūtēm 20, jā.
Labrīt, Kristaps, es tevi pastāstīt. Viņš man ierosināja pagājušajā ceturtdienā pašiem uz savu roku.
Paņem sārbišķās tehnoloģijas.
Es saku paldies, ka es šo rubriku saglābu, noturēju, neļāvu, sacūkot nevienam.
Man šķiet, mums ir tik labs skolotājs, ka mēs varētu, ja mēs, zin kā, tev jau jābūt pašam vienkārši pārliecinoši jārunā. Un ja mēs baibu saņemtos un pārliecinoši runāt par tehnoloģijām, es pieļauju, ka 80% nu tādu pašu kā mēs, jau nesaprastu.
Tu man atgādini, zini, tos cilvēkus, kas vienreiz no kalna ar slēpiem kaut kā nomuļā lejā un pēc tam dod padomus citiem, kā vajag slēpot.
Tas bija kompliments?
Sapratu,
tas
kā
bija kompliments. Klau, pirms mēs Kristapu tehnoloģiju pasaulē piedod, man te Vineta atkal zvanīja. Vineta neiet ar ceļu policijas vīriem.
Nu, tur tas konflikts ir aizvilks pa tālu.
Tur jā, bet nu 50 līdz 200 latu sots un 6 punkti ir atrašanās uz sabiedriskā transporta joslas. Tas tā nav nekāds šitais te.
Nē, tur viss ir...
Zeltenais mirgojošais.
Vajag visu restartēt, lai viņi brauc vēl vienreiz un lai viņu apstādiņu vēl vienreiz. Un visu to sarunu sākt vēl vienreiz.
Nu, Vinēt liek visu cerības viņu iespēju priekšnieku. Tad es tur varbūt arī tas lietas sakārtos. Vēl bija te ātra ziņa no Ulbrokas, tā ka brauc Rīgas virzienā griežē. Tur, nu, tas dreiliņu posms, tur vispār neiet uz priekšu. Zvanīja Vilnis.
Nu jā, tad šodien būs vispār mazliet viņa. Sarežģītāk pārvietošanās, ar to jārēķinās. Labrīt, Kristaps!
Jā, lai vai kāda būtu pārvietošanās, smaidam, tomēr esam toleranti pret apkārtējiem, kas varbūt nevar tik ātri pabraukt un neizmanto Nila satiksmes piedāvātos bezmaksas braucienus. Bet, nu jā, tātad par tehnoloģijām. Veselu mūžību neesmu bijis šeit, neesmu runājis par tehnoloģijām, bet šodien esmu paspējis būt pie bites mazliet ciemos paklausīties par viņu aktualitātēm un vakar arī pie LMT.
Bet tev visur tā kā draugu sagaidi, ja?
Nē, nu jā, nu es arī draudzīgs esmu visur.
Aiz pie bites un LMT bija, nu kas viņiem tur?
Nu, protams, katrs operators tagad baigi domā, kā izstāstīt lietotājiem, ka datu plānus ir jāizmanto, ka vietā viņus varētu izmantot arī. Un interesanti, ka bites tīklā 25% no visiem telefoniem jau ir vietā ruņi. Latvijā kopumā ir 12%, bet nu bites tīklā tie ir 25%. Interesanti, ka populārākie telefoni ir nu Samsungi. Mums, protams, Galaxy S2, Galaxy Ace. Trešajā vietā populārākais vietārnes bites tīklā ir iPhone 4. Kas liek domāt, ka tie ir vienkārši pārbēdzēji no LMT, kas negribējuši maksāt. Nu,
jo kā gan savādāk viņi pie...
Jo bite netirga oficiāli iPhones.
Jā,
un tad viņi veikuši arī aptauju pirms kāda laiciņa, lai noskaidrotu, kāpēc cilvēki lieto vai kādreiz nelieto mobilo internetu. Un lielākā daļa cilvēku baidās, ka palielināsies rēķins. Trešā daļa, nu kas ir loģiski patiesībā.
Viņi nezin, ka, nu, ka viņiem tas internets ir nu, tā kā iekšādē cenā?
Nu, cenā parasti mazliet ir maziņš interneta daudzumiņš. Un viņiem nav īsti skaidrs, cik maksā klāt un vienkārši bailes, ka būs nu, dārgāk jāmaksā nu, par to telefonu kā tādu. Aha. 17% patiesībā domā uztraucas par informācijas drošību telefonā. Ja salīdzinām ar tādām attīstītākām valstīm, piemēram, Lielbritānija vai kādu citu reģionu, tur ir vairāk tādu cilvēku, kas uztraucas par informācijas drošību. Latvijā, acīm redzot, tomēr vairāk par cenu pagaidām ļaudis tā kā uztraucas.
Jā, mums jau droši vien arī nav tik daudz svarīgas informācijas, lai viņām būtu jāuztraucas. Nu
jā, tad vēl bija jautājums viņiem, vai tu zini, cik maksā 1 megabaits pēc iekļautā limita pārsniegšanas? Nezini, es arī patiesībā tavu neīsti zināju.
Es maksāju, tātad, man liekas, es maksāju par savu internetu 5 lati mēnesī, un man teica, ka tas ir ļoti pietiekoši.
Es maksāju 3 lati mēnesī, bet man kā cilvēkam, kurš iPhone ņem, uz leasingā tur kaut kas nāk nost, es par to nemaksāju. Es to leasing laiku, kaut kā tā.
Nu jā, bet 65% cilvēku tajā aptaujā no tiem 2000 cilvēkiem teica, ka viņi nezina, nu, cik viņam maksās internets, ja viņi pēkšņi pārtērēs. Un tas viss kopā tā kā arī nu, raisa bažas par to, nu, kāds būs rēkins gala rezultātā. Un te bitē ir izdomājusi, ka viņam tagad tāds jauns, nu, ne pakalpojumiņš, bet servisiņš, ka beidzas dati, atnāk īziņa. Klau, tev tur ir beigušies megabaiti, tu vari lietot tālāk pa 3 centīmiem megabaitā, vai arī nosūtot īziņu piepirkt klāt. Nu, tā kā.
Nē, tas ir ļoti labs pakalpojums. Man pat arī jāizsaka visu cīnu Latvijas mobilam telefonam par to, ka viņi ziņoja, ka jaunais cilvēks brīvdienās bija lietojis internetu ārzemēs, un ka tas man varētu izmaksāt, zinām, apaļu naudas. Faktiski es biju ļoti pateicīgi viņam, ka nu kā jā, nu, ka tāds, ka šāds zvans bija, agrāk viņš nebija. Viņš vienkārši atnāca tas rēķins, un tu varēji stīvs palikdams strīdēties ar viņiem, ja? Bet tagad...
Bitai agrāk bija tā, ka tur nāca izziņa, ja tu esi sasniegusi 80% no rēķina, no tā limita. Tagad vienkārši ziņos izziņā arī par datu plānu. Lēm tagad jūmā, kad man liekas, ir labāk, jo tur, kad iztērēti dati, samazinās ātrums, līdz diezgan tādam...
Nu, kādam nelietojumam.
Nelietojumam, jā, bet toties tev neskaitās nekāda vairāk papildus maksas. Bites gadījumā, ja tu, piemēram, skaties kaut kādu video, palaidi garām to izziņu, un tad tu tur daļu no tiem megabaitiem maksās arī par tiem 3 santīmiņiem. Nu, tā kā jāskatās, jāizvērtē, kā mums ir labāk. Tas ir par biti. Vakar biju savukārt LMT, tehnoloģiju brokastīs, un viņiem vairākas reizes gadā ir tādas tehnoloģiju tendenču apskats, kas ir tiek veidots tā kā Telia Sonera, nu, mātas uzņēmuma, ietvaros par vairākām valstīm un tur tā kā globālākas tendences vispār kā tiek izmantot telefoni, vietāluņi un šajos pasākumos arī tiek apskatītas tie statistikas dati. Protams, nu...
Es brokstīs ēst par dod?
Kafija bulciņas. Nav jau tā, ka tur nebaro, zini. Nu, protams, LMT nu, uzsvēra par savu to brīvības tarifu, kas viņiem ir parādījies septembra sākumā, un ka tagad jau 176 tūkstoši lietotāju ir to bezlimita neierobežoto te tarifu. Un kas ir interesanti, viņi ir izskaitījuši, ka šie cilvēki, kas ir pārgājuši uz brīvības tarifu, par 50% vairāk runā un par 56% vairāk sūta īziņas.
Tad jau malači izmanto to, ko nu, teiksim, ļauj resursi.
Jā, un man tikai tagad pašam tā interesanti šķiet, kad apsīks tas entuziasms, nu neba, nu cilvēks runās, ja viņš pirms tam nerunāja, un tagad viņš visu laiku runās tik daudz katru mēnesi.
Tagad cilvēki nesatiekās, ir... viņi runā pa telefonu. Krista, ne, to jau vajadzēja zināt.
Nu, bet zini, agrāk bija tā, ka, nu, piemēram, piezvani kādam cilvēkam gados, un tu sāc ar viņu, nu, pajautāt viņam, kā iet, kā asins spiedīt.
Vai viņš jau met no?
Vai, nevar daudz runāt, tā tās sarunas dārgas, un čuk, tu faktiski ļoti būtisks lietas nevar paprasīt, jo cilvēks ir uztraucies visu laiku. Nu, tagad viņš ir atslāps, viņš to noticējis tajā reklāmā, un viņš stāsta par savām. Asins spiediena lietā.
Nu, jebkurā gadījumā ir labi, ka var tagad runāt vairāk, nebēdāties par, nu, milzīgiem kaut kādiem potenciāliem rēķiniem, bet tik un tā es rekomendēju izvērtēt pirms lekt uz kaut kādiem šiem neierobežotiem tarifiem, vai mēs tiešām norunājam tik daudz, lai atmaksātos.
Tu jau tagad runā kā tajā reklāmā, zin. Tā kā
kurā reklāmā?
Nu, viņas tur saka, vai tad cilvēki tik daudz tur norunā, cik jums tur piedāvā un tā un tā. Norunā! Ja, norunā. Grib runāt, grib nerunāt.
Ok, jā, bet, nu, respektīvi, izvērtējam tās lietas. Otrā daļa tajā tā kā pasākumā brokstīs bija SKDS dati pētījums par elektronisko ierīču izplatību Latvijā. Tas tieši, nu, gadžetu visādu verķu. Telefoni, mobīlie vietāluņi, galdatori, portīvie datori, un tur skatījās, vai to skaits pieaugu, nu, kā mainās, respektīvi, pēdējā gada laikā. Latvijā 91% cilvēkiem vienkārši telefoni, un 12% no tiem ir vietāruņi. Nu, kas jau mēs ar iepriekš bijām kaut kur apskatījuši. Galdatoru kļūst mazliet mazāk, bet nu pusē ir tomēr Latvijā. Un, protams, strauji jauk portīvo datoru skaits. Tagad 39% mums ir nu, portīvie datori. Un, kas ir interesanti, samazinās MP3 playeru skaits. Un te vēl ir interesanta lieta, piemēram, Rīgā. Viņa bija sadalījums arī Rīga, citas pilsētas un lauku reģioni. Rīgā paliek mazāk MP3 atskaņotāju, citās pilsētās viņa paliek vairāk. Tas nozīmē, ka vienkārši...
Atdod rīznieks ar jau lauku radiem.
Nu, citu pilsētu radiem, jā, nu, kaut kā tā, jo mūsdienās taču tas mūzika ir telefonā. Tā,
un
nav
protams,
kaut
jā, piekam ne, nu, ļoti labā un neierobežotā.
Mūsdienās mūzika telefonā, bet visos laikos kopš radio dzīvuma mūzika ir radio, jā. Tas ir tas, kas mums ir jāsludina. Radio, tur ir tava mūzika.
Jā, tas skaidrs.
Jā, un radio ienāk arī telefonos.
Tieši tā.
Jā, un planšetdatori Latvijā ir 3%.
Tikai?
Es nebiju domājis, ka tik maz. Bet salīdzinot ar pagājušo gadu, kad bija 2%, ir tā kā milzīgs kāpums no uz pusi. Bet kopumā viņu ir maz. 3%, es biju domājis, kaut kā, ka mazliet vairāk ir. Bet, nu, tā ir nākamā lieta, kas augs.
Tev pašam ir 2 vai 3?
Mājās, mājās šobrīd ir 2.
Mājās ir 2 un līdzi 1.
Jā. Bet, jebkurā gadījumā, tur to graficiņu arī pa vecumu kategorijām, pa pilsētu Rīga vai citi reģioni, to pētījumu var apskatīties arī manā blogā, blogeris.lv. Interesanti dati pietiekami. Un vēl, tā kā jau Jānis runāja ar iepriekšējā reizē, nu, aiziepriekšējā reizē, par tām dāvaniņām. Reāli mēs nevaram nopirkt nekādus iPhone'us varbūt, bet kaut kādus mazus nieciņus mēs varam saviem gadžetus mīlošajiem vai gadžetus lietošajiem cilvēkiem Ziemassvētkos. Un es tā padomāju, kas varētu būt tās nepārāk dārgs, bet pietiekami feinas lietas, ko varētu apdāvināt saviem tuvajiem. Pirmais, kas man nāca prātā, ir telefoniem vai datoram tās uzlīmējamās, nu, skini, kā latviski nosaukt.
Ādiņas?
Ādiņas, tā kā plēles. Vāciņi arī, jā.
Tas ir tā kā aizsardzība, jā? Pasargā.
Aizsardzība tas ir viens un, protams, nu, padara individuālāku to ierīcīt. Un tā es ieteiktu servisu kā kinleaves.com. Kinleaves.com.
Kinleaves.com, jā, un tev nāks pa pastu, jā?
Tie ir tepat vietējie, tepat Rīgā, man liekas, kaut kur taisa. Tu vari izveidot no savas bildītes, nu viņiem pašiem ir sagatavoti dažādi forši dizaineri telefoniem, portīviem datoriem. Tas gan aizsargās korpus no kaut kādām švīkām skrāpējumiem.
Pagadāju tagad lēju pāri,
jā, līmēs. Jā. Būs cilvēki, kam tas šķitīs feina. Es nelīmētu savajiem
gadžetiem. Es tu kaut kādu baibas fotografiju līmēju.
Jā, protams. Un tad to baiba būs vienmēr līdzi.
Jā, tu pajautā vispirms.
Ko jautā? Kas tu pajautā?
Jā, protams.
Bildi forši pajautā.
Publiski pieejamajām.
Tad, nu tā, viena lieta ir, ja mēs negribam līmēt kaut kādus tādus līmējumus lietas, mēs varam nopirkt arī, protams, maciņus vai vāciņus telefoniem. Un sākot no visādiem dīvainiem krāsainiem gumijas silikona maciņiem līdz interesantiem, piemēram, koka iPhone korpusiņš. Tepat Latvijā taisīts rixwood.eu.
Rixwood.
Tā kā R-I-X un wood.eu.
Tā kā lidos Rīga.
Jā.
Rixwood.eu.
Tas aizlinkosies uz viņu Facebook lapu, bet tur apskaidies arī bildītes. Tepat Latvijā top, baigi smukie vāciņi.
Tu esi redzēt, tas ir praktiski, tas koka korpus.
Viņš švīkājas noteikti ar kādu laiku, bet kurā gadījumā izskatās baigi stilīgi. Nē,
tā ir laba lieta, ka un, tu zini, jā, iPhone lietot.
Jā, gribās arī feinus ādas vāciņus. Tad arī latviešu kompānija tāda, kas taisa somas, pompidoo.com. Tur aizsākusi kaut kādu Latviju meiteni arī, kas bija fotogrāfe. Viņa taisa foršas somas un ādas arī iPhone, un man liekas arī, nemaksā iPhone, tie bija vāciņi pagaidām. Viņi varbūt nemaksā gluži lēti, bet ja gribi tādu individuālu un stilīgu dāvaniņu, tad šie Rixwood koka vāciņi iPhone'iem vai arī ādas vāciņi no Pompidou. Atbalstam arī vietējo.
Man tieši patīk.
Ieteikumi Ziemassvētku dāvanām, jā?
Jā.
Labi, es visu tagad mēģināju saprast, ko viņš tagad dara.
Viņš jau pieteica to kā dāvanu laiku.
Ārprāt, es palaidu garā.
Pasaulītā.
Viena lieta ir arī tie telefoni, bet arī nu, datorus, kā mēs izmantojam kaut kādus somas. Nu, piemēram, es izmantoju tādu crumpler somu, riktīgi labu, izturīgu, forša, stilīga soma. Var dabūt labākojies kaut kādos gadžetu veikalos, ja mēs gribam pasargāt arī savus portīvos datorus. Un kas vēl, tā kā mums beigsies pasaule, 21. elektrība beigsies.
Mēs jau norunājam, mēs par šito nerunājam.
Mēs nerunājam. Uzņēmāmies otru to misiju.
Jā, ja tāpēc tu mazie cilvēki, labi. Viņi nespēja ar ironiju pret šito izturēties.
Savādāk. Ja, nu pēkšņi sniegs sasniegu uz vadiem un bazot elektrība, tad ir baigi feini, ja mums ir telefonam arī papildus akumulātoriņš. Arī telefona veikalos, gadžeta veikalos var nopirkt, maksā kaut kādi daždesmit lati, bet... Ja mums telefonam izlādējas baterija, mēs viņu piespraužam klāt un vēl palādējas telefons no tās ierīcītes.
Paklausies, tad varbūt, kad ir kaut kāds ierīcis, kas uz nu, baterijām, maziem apaļajām uzlādē.
Arī tādas ir redzētas, bet neesmu droši, ka mēs dabūsim līdz Ziemassvētkiem Latvijā tādu ierīcīti. Noteikti kaut kur var pajautāt, par pameklēt. Esmu redzējis kaut ko tādu. Bet nu, vienkārši tādu akumulātoru.
Tas man liekas, ir daudz derīgāk nekā, teiksim, papildus vēl vienu akumulātoru, kurš tāpat izbeigsies.
Nē.
Tas nav vēl viens papildus, tas ir tu pieslēdz klāt pie tā akumulātora, kas tev uzlādē. Principā tas ir tas stāsts, ko tu arī par tām baterijām saki.
Bet viņš arī
ir ierīce, kas uzlādē telefonu.
Tu viņu pēc tam uzlādē, kaut kur viņš tev somā vaļājas, un kad tev beidzas telefons, tu vienkārši vari palādēt no viņa savu telefonu. Ceļojumos, tu brauksi ceļojumā, tev var nodarēt tādas lietas arī patiesībā. Un, protams, arī, ja cilvēks klausās mūziku no savu telefonu vai no kaut kāda datora, tad arī austiņas var dāvināt joprojām. Te gan es ieteiktu neskaities pašām lētākajām, kas maksā kaut kādu 10 latiju, jo skaņa būs briesmīga, bet pa kādiem 30 latiem var nopirkt jau ļoti normālas austiņas.
Klausies, es esmu redzējis tādas mazas stumbiņas vispār, ko pieliek klāt, nu, kuras viegli pārvadāt. Nu, piemēram, telefonam, tu nu, viesnīca atrodies un gribi dzirdēt savas mīļās melodijas, bet nu, no telefona nebūs labi. Nu, tad paņem tādas maziņas, bet man liekas, ka Latvijā viņas nevar nopirkt.
Var, es zinu. Kā ir no Logitech šādas kumbiņas.
Tādas salokāmas.
Salokāmas?
Nu tādas, jā, viņas tā izlokās ārā. Nē, nav.
noteikti kaut kur kaut kādas ir, atkal ņemam vērā, jo mazāka tumbiņa, jo drīzāk viņa skanēs draņķīgi.
Nu jā.
Bet pat ideja par tādām pārvadāmajām tumbiņām, kuras, nu, bezvadu variantā, nu vai ar vadu savienojas ar telefonu.
Jā,
Ir, man liekas, baiga fainā doma.
Jā.
Gribam kaut ko tur patracināt. Es zinu, ka Logitechs ir forši produkti šajā sakarā.
Logitechs?
Jā. Taisa peles, taisa visādas aksesuārus, feinus, un viņiem ir arī šādas...
Internet veikals tāds ir.
Nē, ražotājs.
Ā, Latvijā, kur viņus tur ir gana tiek?
Datoru lietu veikalos.
Mhm, skaidrs.
Tā, mēs vēl tiekamies pirms... Nē, nu, pašā 21. Sanāk, ja? Nē. Nu, 20.
Ceturtdien mums iekrīt 20.
Vēl vienu lietu atcerējos. Ja mums apdāvinām ir mazi bērni un gribās tā kā dāvanu grāmatas formātā uzdāvināt, tad var paskatīties arī uz kaut kādiem interaktīvajām grāmatām. Un te man prātā ienāca tādam raibā pasaulē, man liekas, saucās Zvaigznes izdot. Tur ir klāt arī disks tajai grāmatai, tas ir kaut kādiem, man liekas, 6-gadīgajiem bērniem interaktīva elektroniskā grāmata. Tur dzied stāsta, rāda video un iepazīstina pirmsskolēnu ar Latvijas dabu un tā tālāk. Smuki interaktīvi, maksā kaut kādiem, man liekas, 10 lati, bet nu, forši. Jo diez vai vienkārši grāmata ir uztvaram ērti, ja kaut kas ņirb, kustās, animēts, tad, man liekas, ir baigi feina dāvana arī bērnam.
Mums ir tomēr... laiks vēl pēdējām zvanām, kas vienīgajiem arī. Labrīt!
Preši.
Labrīt!
Labrīt!
Gribēju pateikt par tām tumiņām pārnēsēmēm,
Jā.
Ceļojumu tumiņām. Kadreiz bija, nu, jau labu laiku atpakaļ, varēja dabūt no pērkot Tullamore viskī nāc līdz.
Ok, paldies. Kurā bodē?
Bet tas ir fēni. Tev ir ballīte ar Tullamore atnāc, un tev ir arī mūziciņa kaut kāda.
Nē, šis ir labi, šis ir labi, šis ir labi.
Vai tu skoču dzer? Jā, un tā sasprauds arī pīpēja.
Ok, jā, nu, ļoti, ļoti ātri, ļoti daudz izrunājām, bet, nu, tiksimies, tad mēs arī pēc nedēļas.
Tiekamies pēc nedēļas.
Jā, tiekamies pēc nedēļas, un tā. Jā, labi, tā.